dnešní první čtení Evangelium spojuje motiv poslání proroků. Prorok není věštec, není ten, který předvídá budoucnost, jak se tomu často rozumí. Prorok ve Starém zákoně a v té starozákonní tradici i v Novém zákoně je člověk, který dostal od Boha charisma, poslání, rozumět událostem, které se dějí, dějinám, které se dějí, těm přítomným událostem, jakožto boží řeči k nám. Prorok dostává světlo, aby viděl ty běžné události, dnes bychom řekli politické události, nejen těma povrchníma, dnes bychom řekli žurnalistickýma očima, ale vidí je jako boží sebevyjádření. V těch pohanských náboženstvích se Bůh vyjadřuje především skrze přírodu a její věčně se opakující cykly. V Biblii Bůh mluví především skrze dějící se dějiny, skrze jedinečné události. A v hloubi těchto událostí je boží slovo, boží výzva, nebo varování, nebo útěcha. A prorok je ten, který dovede takto tlumočit ty události, vyzvednout z nich to zašifrované boží slovo a oznámit je. Je to úloha velmi nevděčná, protože proroci jsou často posláni ukazovat smysl věcí jinak, než jak jim rozumí většina lidí, než jak jim rozumí představitelé moci a často i představitelé náboženských institucí. V Izraeli je velké napětí mezi kněžským náboženstvím, těch, kteří jsou okolo chrámu, a pro něž je úcta k Hospodinu vyjadřována především kultem obětí a rituálem, a mezi těmito muži, kteří nesou Boží slovo a ukazují, že ta správná bohoslužba není jenom plnění rituálních předpisů, ale zdůrazňují to, co bychom dnes nazvali etickou stránkou náboženství. Typický výrok proroků je, proč mě šlapete v nádvoří chrámu, už jsem syt vašich obětí, tě krve obětovaných zvířat, té vůně kanidla. Ujměte se vdovy, zastaňte se sirotka, to je pravá zbožnost před Hospodinem. Tohle jsou samozřejmě dva různé přístupy k tomu, jak uctívat Boha. A právě v té tradici proroků se rodí postoj, který je naprosto zásadní novum v kulturních dějinách lidstva. A to je víra. Ne jenom jako nějaký soubor náboženských přesvědčení, ale jako určitá životní orientace, spojená právě s tím čtením znamení času, znamení doby, událostí jako božího slova a odvahy tuto interpretaci hlásat a samozřejmě přijímat i důsledky, které na proroka padají, protože je často člověkem neoblíbeným a pronásledovaným. Mnozí proroci byli zabíjeni. A Ježíš vstupuje do této tradice, ne do té kněžské tradice vykonavatelů rituálu, ale do té tradice proroků. Někdy se interpretuje i ta scéna vyčištění chrámu jako určité napětí Ježíše, který přichází té prorocké tradici proti té tradici pouze zařizování těch pravidelných obětí a rituálů. Někteří teologové i religionisté hovoří o určitém napětí mezi náboženstvím a vírou. Náboženstvím, které vždy potřebuje autoritu, tradici, které je kolektivní záležitostí, a vírou, která je osobní, odpovědí na osobní povolání. Člověka se dotkl Bůh, otevřel mu oči, dal mu nějaké poslání a člověk je věrný tomuto poslání, snaží se mu rozumět svým svědomím. A prorok říká, já musím hlásat to Boží slovo, je zavřeno ve mých kostech jako oheň a běda mě, kdybych nehlásal. Takže tito lidé, proroci, se často dostávali do konfliktu s představiteli jak světské, tak náboženské moci. Ta otázka vztahu náboženství a víry je velmi složitá a to bychom se dostali trochu na náročnější půdu, než kterou nám dovoluje formát promluvy. Tolik možná k tomu motivu proroku. Pak je tu ještě jeden velmi důležitý motiv, který se objevuje v tom druhém čtení z Pavlova listu. Když jsem slabý, tehdy jsem silný. Boží milost se projevuje především v lidské slabosti. To je jeden z těch koánů, z těch hádanek, z těch paradoxů, kterých je písmo plné. A tenhle ten text se často v církvi opatrně obchází, protože je to slovo riskantní. Bylo by na něm možné vystavět určitý způsob křesťanské morálky a spirituality, který jde opravdu do hloubky, k jádru věci, ale o kterém je zřejmé, že se mnohým lidem líbit nebude. Co to vlastně bylo asi to, o čem apoštol hovoří? Apoštol Pavel mluví o tom, že mu byl dán do těla osten, posel satanu, který ho políčkuje. A že Pavel třikrát prosil Krista, aby byl tohoto ostnu zbaven, a pán mu nevyhověl, nevyslyšel jeho modlitbu a řekl mu, stačí ti moje milost, protože Boží síla se ještě více projevuje v lidské slabosti. Co byl asi ten osten? To nevíme, asi se nikdy nedozvíme. Jsou o tom nejrůznější spekulace. Mohla to být nemoc, někteří se domnívají, že svatý Pavel trpěl epilepsií, protože některé vzpomínky, některé prožitky ukazují na to, že často u lidí při epileptickém záchvatu se objevují velice ostré, vzácné, hluboké vize, které mění jejich život. Známe to například z životopisu Dostojevského a mnoha dalších lidí, protože často ta epilepsie se vyskytovala u lidí mimořádně nadaných. Někteří se domnívají, jestli nešlo o nějaké sexuální pokušení, protože Pavel byl nesporně člověk vášnivý, celou bytostí svého srdce. Člověk v němž planul ten boží oheň. A je zase mnoho studií o tom, že mezi tou silnou erotickou a sexuální vášní a tím intenzivním duchovním zápalem mystiků existuje jistá hluboká analogie, zejména jsou to studie, které se zabývají tím známým Berniniho soucoším Terezie z Ávily, které ukazují tu extázi, která skutečně připomíná tu extázi erotickou, víš, že také o sebeodevzdání člověka. A je možné, že určitý psychologický základ té vášně náboženských mystiků. Byl takový velmi silný impuls erotický, který u těchto lidí nebyl potlačen, ale proměněn, sublimován, proměněn. Ale ne vždy ta proměna je dokonalá a u lidí velmi vášnivých se může stát, že tyhle ty jiskry přeskakují z té jedné oblasti do druhé. Je možné, že Pavla sužovala tahle ta oblast související s tím jeho vášnivým založením. Někdo se domnívá, že to bylo pokušení pýchy. Konec konců Pavel tam hned v tom dalším verši hovoří o tom, bylo mi to dáno, abych se nechlubil. A nebylo by divu, kdyby byl Pavel pokoušen k pýše, protože to byl bezesporu člověk geniální. Člověk obrovským způsobem přesahující tu skupinku apoštolů, kteří byli prostí rybáři. A Pavel byl člověk neobyčejně vzdělaný, byl to člověk tří kultur. Židovské s kompletním rabínským vzděláním, zároveň římský občan a zároveň člověk, který byl plně doma v té helénské řecké kultuře a často cituje z řeckých antických básníků a jeho etika je nesporně inspirována také četbou stoiků. Takže je to člověk tří kultur, člověk skutečně geniální. Zdá se, že bez Pavla by křesťanství zůstalo jednou z těch sekt uvnitř židovství, kterých byl tenkrát celá řada. A ten genius Pavlův, to Pavlovo porozumění poslání Ježíše Krista je to, co udělalo z téhleté jedné školy tehdejšího židovství univerzální světové náboženství. Víme, že Pavel se také střetl s apoštoly a že překonali to své napětí tím, že si rozdělili role. Apoštolové řekli, my se budeme věnovat kázání pro Židy, a ty pak s Barnabášem jdi a ujměte se misie mezi pohany. To judeokřesťanství, které vzešlo z toho kázání apoštolů, upřímně řečeno, poměrně brzo zaniklo. A to, co je dnešní křesťanství, to je důsledek té Pavlovy mise mezi pohany v tom řecko-římském světě. Čili Pavel byl obrovská osobnost a jako takový měli jistě pochopitelně také pokušení k pýše a znamenalo to pro ně ohromný zápas překonat tohleto pokušení, protože si byl samozřejmě vědom svých darů a svého speciálního povolání od Krista. On je tou velkou prorockou postavou. Ale nevíme, jsou to dohady, co Pavel myslí tím ostnem, který mu byl dán. A konec konců nám potom zase tolik moc není. Evangelium nám nedává tu plnou odpověď a znaky. Ale to, co je tam podstatné, je, jak se Pavel vyrovnává s tímhletím ostnem. Volá k Pánu, aby ho byl zbaven, ale ta jeho prosba není vyslyšena. A je mu řečeno, stačí ti má milost. Má milost se někdy více projevuje uprostřed lidské slabosti. Je to samozřejmě riskantní o těchto věcech uvažovat, protože je to možné snadno zneužít a nedivím se, že je to téma, které je v křesťanství hodně zanedbané. Tenhle ten zvláštní paradox, že uprostřed lidské slabosti se objevuje boží síla. Co znamená ta lidská slabost? Jistě člověk, který postupuje na duchovní cestě, je si stále víc vědom svých slabostí. Tohle je věc, která někdy týrá lidi, kteří nastoupili na tu duchovní cestu, a jsem rád, že s nimi o tom často mohu mluvit při duchovních rozhovorech nebo při svátosti smíření, protože ti lidé, kteří se vydali na tu cestu konverze, tak často za nějakou dobu si říkají, ale vždyť já vlastně vůbec nepostupuji, vždyť já jsem si vědom tolika svých hříchů a slabostí, ale ono to není tak, že by byli horší nebo by byli stejní, ale oni to prostě jasněji vidí. Na počátku je to tak, jako když máme zašpiněné okno a tím zašpiněným oknem zase toho moc vidět není. Když to okno se vyčistí, když člověk skutečně udělá nějaký krok na duchovní cestě, tak je to tak, jako když vynikne do toho pokoje proud světla a v tom proudu světla vidíme ten mnohý prach, kterého jsme si dřív vůbec nevšimli. On tam samozřejmě byl, ale my jsme si ho nevšimli. A teprve, když dostáváme to světlo, tak si těch věcí všímáme a oni nás samozřejmě trápí. A člověk někdy z toho depresivně, kolik jsem se snažil, tolik a ušel jsem takovou cestu o té konverze a já vlastně pořád narážím na své slabosti a já vlastně jsem asi horší. Ale ne, oni to prostě ostřeji vidí, čím je člověk dál na té duchovní cestě, tím víc vidí a uvědomuje si své slabosti a někdy jim také pořádně trpí. O mnohých svědcích se říká, když přišli do nějakého města, tak prosili Boha, aby Bůh nezničil to město, protože tam přišel tak veliký hříšník. A to nebylo proto, že by byli nějakým způsobem jaksi podivní. Oni to prostě lépe viděli. Čím člověk je dále na duchovní cestě, tím lépe vnímá taky všechny ty slabosti a překážky a vidí, jak je vlastně daleko od cíle. Jenom ti lidé, kteří jak si věci berou velice povrchně, tak už mají pocit, tak já se nemám z čeho zpovídat, nic jsem neprovedl, že jsem slušný člověk a šup do ráje, že už tam andělé čekají a plním všechna přikázání, nikdo mě nemůže nic vytknout. A to byla ta farizejská morálka a takové lidi platila ta tvrdá Ježíšova slova. Naplatila by na mnohé lidi v církvi, kteří takto jsou domýšliví a druhé posuzují velmi kriticky, ale na sebe si kriticky nedívají. Protože toho nejsou schopni, protože se vlastně pořádně nepohnuli. Nenašli tu svobodu odstupu od sebe samých, která je plodem toho, když je člověk skutečně na duchovní cestě. No a tady asi platí ta zásada, která je vyslovena v té nádherné modlitbě, která se přisuzuje různým osobnostem od Tomáše Mora, pravděpodobně nejspíš pochází od jednoho protestantského teologa 19. století, Friedricha Oettingera. To je ta známá modlitba, pane, dej mi sílu, abych změnil to, co změnit mám a mohu. Dej mi trpělivost, abych snášel to, co změnit nemohu. A dej mi moudrost, abych jedno od druhého rozlišil. To je strašně důležité. Ano, jsou věci, které skutečně máme ve svém životě změnit, chceme jít za Kristem. A je třeba to udělat a je třeba to udělat energicky, pokud je to možné, pokud to takto vidíme. Ale jsou také věci, které změnit přinejmenším tak snadno a rychle nemůžeme. Někdy se člověk skutečně snaží a s některými věcmi těžko pohne z nejrůznějších důvodů, protože jsou to často věci, které nějakým způsobem souvisejí s utvořením jeho charakteru a bytosti. Ta stará klasická morálka učila o cnostech a neřestech a říkala, že člověk, když opakuje činy cnosti, tak se mu stanou jakoby druhou přirozeností. Tomu se pak říká cnost, když člověk automaticky vlastně jedná dobře, protože navyklý tak jednat. Člověk, který si zvykl jednat špatně, tak upadne do návyků, které jsou tak zakořeněny v jeho stylu života, stylu myšlení, jsou nějak uchyceny také v jeho charakteru. Takže to vytváří něco, čemu klasická morálka říkala neřest, jakoby druhá přirozenost. Ani si to neuvědomuje, ale automaticky jedná špatně, uvědomuje si to většinou až pozdě a potom. Ano, jsou někdy takové věci a my je nemáme úplně v moci. Tady je samozřejmě důležité ta kultura rozlišování, co jsou ty věci, s kterými mohu reálně pohnout. Ale jsou věci, které někdy musíme snášet, protože je neseme zakořeněné ve své povaze a je hrozně těžké je vykořenit, a je nemožné vykořenit hned. A někdy takové projevy té naší slabosti, selhávání, ať už je to, že člověk neadekvátně reaguje na druhé lidi, nebo že se mu objevují ty či ony rysy jeho povahy, rád mluví o sobě a tak dále. Je to něco, co má tak už navyklé, že některé věci, které nemůžeme dost dobře setřát ze sebe, člověk musí také nést jako určitý kříž. Neměla by to být výmluva, ale někdy je tomu tak, s některými věcmi nedovedeme pohnout, ale pak je třeba je někdy snášet jako kříž. Někdy to, že stále upadáme do stejných slabostí, že lidé často mě ve svátosti smíření říkají a pořád mám stejné hříchy a říkám, víte, já taky, ale já si pořád spomínám ze stejných věcí, říkám, já taky, ale přece tady nejsme o tom, aby jsme byli nějak zvláště kreativní v oblasti hříchu, aby jsme si stále dělali nějaké nové, speciální, originální hříchy. Tam nemáme nějak zvlášť kreativní. Přirozené, že často věci, na které jsme navykli a které máme zakořeněny, tak se vracejí znovu a znovu. A někdy je třeba to s pokorou přijmout. Někdy to, že si člověk uvědomí tyhle ty věci a předkládá je znovu a znovu s pokorou před Hospodina, má nakonec daleko větší plody, než kdyby to tak rázně utěl a strašně by byl na sebe pyšný. Jo? Ono někdy, když se nám něco povede, tak jsme potom na sebe pyšní a někdy ta pýcha je horší než ten hřích, s kterým jsme bojovali. Ano, jsou věci, které se někdy opakují, jsou projevem toho, že jsme slabí lidé, ale někdy člověk musí tohleto si prostě přiznat a nést a říct, Hospodine, díky, že jsi mi ukázal, že nejsem žádný morální úderník, že už nestojím tamhle na oltáři, že mám ještě dalekou cestu před sebou a že nejsem lepší než ti lidé, nad které jsem se tak vytahoval, o kterých jsem si myslel, že jsou daleko pode mnou. Tenhle ten objev je někdy tak požehnaný a může tak nás přiblížit Bohu víc než někdy nějaké obrovské morální údernictví. Takže rozumějme tomu dobře. Nesmí to být výmluva pro to, abychom se sebou nic nedělali, ale jsou určité věci, kde jsme přinejmenším v té chvíli, v tomto stádiu svého vývoje, vůči nim bezbraní. A pak je důležité, abychom si jich byli vědomi, ale ne proto, aby nás to vedlo k tomu, že budeme pohrdat sami sebou, nenávidět sami sebe, vykašlat se na to, že tak já stále pořád stejně řeším, stejně se nedovedu soustředit při modlitbě, stejně prostě jsem nepříjemný na lidi a tak dále, tak já už toho vlastně nechám, proč bych se snažil, ale tomu tak není. Pán nás někdy chce vést té skutečné pokoře, k té pravdě o sobě samých. Víte, někdy si musíme sahnout na to, že jsme z prachu a popela. Jo, někdy si musíme sahnout na tu hlínu, z které jsme byli uděláni. A teprve tehdy, až si to přiznáme, že jsme tím hliněným, ten Adam, to znamená člověk z hlíny, ze země, tak když si uvědomíme tu svoji hliněnost, před měsícem jsem tady se s vámi zamýšlel nad tím podobným výrokem svatého Pavla, že poklad víry máme v nádobách hliněných. Velké věci, které nám Bůh dal, to není nějaká naše zásluha, to není nějaký náš výkon, že máme dar víry, tak to je dar. Dar není o toho, abychom na něj byli pyšní, můžeme být trochu pyšní na nějaké svoje zásluhy, ale i ty naše zásluhy často vycházejí z určitých předpokladů, z věcí, které nám byly dány. Jestliže si uvědomíme, že ty velké dobré věci jsou dar, tak se jimi nemáme chlubit, ale máme být za ně vděční. A ten dar dostáváme k tomu, abychom jim sloužili druhým. Takže člověk si může klidně přiznat, že dostal veliké dary od Pána, a to nemá vést k tomu, že se bude vyvyšovat na druhé, ale přemýšlet, jak těmito dary druhým pomáhat, protože jsme je dostali pro ně. A komu bylo mnoho dáno, od toho bude mnoho požadováno, je psáno. Takže člověk, to, když si myslí, že je pokorný, tehdy, když si stoupne do rohu a mačká čepici a říká, já jsem takový malý blbeček, já jsem tak vlastně k ničemu a nehodím a tak, to je nevděčnost a lenost. Člověk má najít ty dary, které mu Pán dal. Každému z nás dal nějaké dary a člověk je má objevit, ale ne proto, aby se jimi chlubil, ale aby je zúročil, aby si uvědomil, že má za ně zodpovědnost, že je to investice, kterou Pán do nás dal a jednou řekne tak, kolik si z toho talentu vytěžil, zakopal si ho jenom, a nebo si ho investoval a získal si mnoho dalšího. Takže víte, jeden moudrý rabín říká, no tak když jsi došel k názoru, že jsi velmi krásný a inteligentní a vzdělaný a hodný a charakterní, tak jo, třeba je to pravda, ale nesmíš si myslet, že někdo jiný je horší než ty. Jo, že člověk nechť přizná dary, které dostal, a nemyslí si, nesoudí druhého, nevyvyšuje se. O těch druhých opravdu nevíme, jaké dary oni dostali, z čeho oni budou vydávat počet, jak oni jsou na tom, tím se nemáme zabývat. Takže když poznáme ty dobré dary, je to něco, za co budeme odpovědní. Když vidíme, že stojíme najednou s prázdnýma rukama, a že ty ruce jsou dokonce hodně ušpiněné, tak i tak můžeme volat k Pánu. Pánu jsou milejší ti, kteří volají ze své bídy a s těma svýma prázdnýma rukama, než ti, kteří se chlubí se svými zásluhami. Tohle je jedna z velkých spirituálních cest, které učila pozoruhodná mistička 19. století, svatá Terezie z Lisieux, to je ta její malá cesta, které se často špatně rozumí, udělala se z toho takový díč, ale ona přesně říkala, ano, uvědomme si, že jsme slabí lidé a nabídněme to Pánu, buďme před Bohem takoví, jací jsme a dejme mu šanci, aby on s námi něco udělal. Takže ano, můžeme si přiznat a je dobré si přiznat své slabosti, ale ne kvůli tomu, abychom byli depresivní, abychom řekli, že to musíme vzdát, ale naopak nabídněme tu hlínu, kterou někdy nahmatáme v sobě, protože jenom z té hlíny může Pán vytvořit zase toho nového člověka a vdechnout do něj svého ducha, tak jako je to v tom Ezechielově proroctví, o tom údolí plném suchých kostí, ke kterým přijde prorok a řekne, kosti suché, slyšte slovo, Hospodinovo. Pak se z nich povstane ten nový lid. Takže já mám leckdy pocit v různých prostředích, i církevních prostředích, že je tam hodně těch suchých kostí. Někdy si říkám možná, že to ještě všecko nevyhnilo tak, jak to má vyhnít, že ještě ty kosti nejsou ještě náležitě suché, musí ještě trošku něco vyhnít. Ale pak jako, je třeba slyšet to prorocké slovo, kosti suché, slyšte slovo Hospodinovo. K tomu jsou posláni proroci právě do těchto míst. Takže, jestli jste se narodili v Čechách, jestli jste v této politické situaci, v této církevní situaci, nezoufejme, i z kostí suchých může Hospodin udělat zástup božích bojovníků, ale je třeba mu nechat prostor, aby v nás působil. Někdy naší pýchou, buď naší pýchou, anebo naší depresivitou a zoufalstvím mu nedáváme šanci. Ale ta pokora, ta pravdivost, ta otevřenost, ta činí ten prostor, do kterého on může vstoupit a činit své veliké činy. Kéž se tak stane. Amen.